Святы Пасата адрэагаваў на абранне Дональда Трампа 45-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заявіў, што ў першую чаргу трэба з павагай прыняць волю, выяўленую амерыканскім народам, у гэтай дэмакратычнай практыцы, якая, як стала вядома, была рэалізавана пры вялікай яўцы да урнаў. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі выказаў найлепшае пажаданне новаму прэзідэнту, каб яго кіраўніцтва стала сапраўды плённым і запэўніў у малітвах, каб Бог асвячаў і падтрымліваў палітыка ў яго служэнні сваёй краіне, а таксама у намаганнях на карысць дабрабыту і міру ва ўсім свеце. Я лічу, што сёння трэба працаваць сапраўды ўсім, каб змяніць сітуацыю ў свеце, якая характарызуецца сур'ёзнымі пакутамі, цяжкім канфліктам, заявіў кардынал Паралін. Прэзідэнцкія выбары ў США прайшлі ўчора, Трамп забяспечыў сабе галасы 276 выбаршчыкаў пры неабходным для перамогі мінімуме ў 270. Выбары прэзідэнта праходзяць па двухступеньчатай сістэме. Спачатку праходзяць усенароднае галасаванне ў 50 штатах паасобку. Пераможца ў кожным штаце забірае сабе ўсе галасы так званых выбаршчыкаў, колькасць якіх адпаведная ліку акругаў па выбарах у Кангрэс. Выбаршчыкі фармальна прагаласуюць за кандыдату прэзідэнта 19 снежня, а Кангрэс зацвердзіць вынікі галасавання 6 студзеня. Абраны прэзідэнт уступіць на пасаду пры інаўгурацыі 20 студзеня наступнага года.